Muz.tv.net taqdim etadi.
Yoshlik bu quvonchga cho'milganlarni yoshligim dardu g'am aytsam tengarmi? Shu yoshga kirguncha aytayin do'stim, qancha g'am bag'rida qiynalib o'sdim. 14ga kirdim u butun olamdan nafratlandim, hasrat to'ldim olamdan. Hech kim esimdan chiqmas o'sha mutqish kun, ayrilib qolgandim g'amxo'r otamdan. Do'stim, onangiz bormi? Demak baxtlisiz. Do'stim, otangiz bormi? Demak taxtlisiz. Unutmang do'stlarim, sizga aytgan so'zlarim. Bu dunyoda boyligingiz ota-onangiz. Do'stim, onangiz bormi? Demak baxtlisiz. Do'stim, otangiz bormi? Demak taxtlisiz. Unutmang do'stlarim, sizga aytgan so'zlarim. Bu dunyoda boyligingiz ota-onangiz. 100 yilday bir yil ham o'tdi oradan ayrilib otamni qadrini bildim. Shunchasi kammidi murak bolaga. Onam qazo qildi, onamdan ham ayrildim. Shu kuni bordardim tingladi falak. Chiroqdek miltirar yulduzlar halak. To'xta deb aytsam ham to'xtamas yurak. Boron zot yurgidan kelgandi darak. Bir kunda ne bo'ldi, hech kimsiz qoldim. Yolg'izlik dardiga davo topmadim. To'qchilik ketidan yo'qchiliklarga quchoq ochib kutdim, eshik yopmadim. Otamni, onamni yotin surati xonamda doimo osiq turadi. Yotoqda demanda tangrim qudrati. Ota-onam go'yoki tirikday turadi. Yigitni bir tangri qo'llar deydilar. Bir olsa ikkitani yo'llar deydilar. Ming rahmat aytaman doim xolimga. Aylanganlar endi mani onimga. Doim to'g'ri qadam tashlab halol ishladim. Halol topdim nonimni, halol ishladim. Mayli nima bo'lganda ham boriga shukur. Ustim butun qornim to'q, xudoyimga ming shukur. Shu topda ayni payt, ayni vaziyat. Do'stlarim, sizlarga qilay nasihat. Pul toping, boy bo'ling, qiling harakat. Otayu onaga qiling xarajat. Tatimas otasiz pul boylik davlat. Tatimas onasiz gar borsang jannat. Hashamat mol dunyo davlatu savlat. Otayu onasiz tatimas albat. Do'stim, onangiz bormi? Demak baxtlisiz. Do'stim, otangiz bormi? Demak taxtlisiz. Unutmang do'stlarim, sizga aytgan so'zlarim. Bu dunyoda boyligingiz ota-onangiz. Do'stim, onangiz bormi? Demak baxtlisiz. Do'stim, otangiz bormi? Demak taxtlisiz. Unutmang do'stlarim, sizga aytgan so'zlarim. Bu dunyoda boyligingiz ota-onangiz.